al de mita la coro, coral de l'empana 40.
Z 93.3 FM.
3 zo naudekdu.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde, la sepan de oktobro 2019, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de Milaslo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj nia kunlaboranto.
Saluton de Karlo.
Kiu prezentos al vi bonan novaĵon kaj articoloin. Do, kion vi electis hodia?
Do, hodia mi electis du articoloin el Monato. La titolo de la unua articolo estas serio pri pankoj. Kaj la titolo de la dua articolo estas paltan vojon memorante.
Dankon. Kaj mi elektis kelkaj artikolojn ankaŭ el la Esperanto revuo numero 1339 oktobro kopio Afriko kaj filmo en Esperanto de Joel Muire. Kai de nova tantamas amplexa per novigo de Renate kai Walter Clark kai el Esperanto revuo ankaŭ mil kai unu lagoj de Berto Schumann ankaŭ mi elektis belajn kantojn la unua de Ion del Bono de Bruna Stono compact disco promesoj kai Vinyl Cosmo compil volumo 2 Fari Nenion kai el Africa compilo compact disco su mia cuscheio kai de nove de Ion da Bono de Bruna Stono Michaela Bronstein cantos Zimbabwe kai Vinyl Cosmo compil volumo 2 Hey kai la fino canto ancau volumo numero 2 sunobriloi do ni auscultas la unua canton de Ion da Bono de Bruna Stono compact disco promessoi.
En mese poco crucca valiro rapidi salmi litairo chiraso pesa pliol granda ston cai porezino chirasa zon nobele palis visaj discreta schlossilo falis alla posh secreta cai la ezinon linur beni spia fidela estu jenomo dia edzin ploretis si nas tukon prenis femuroin belain kiraso prenis kai tut sincere promesis la edzin signoro mia mi fere amos lin forgisto iuna servuto bela schlosilon fari pu bagatelo cruz cavaliro dum pluva spruzzo jam portas cornoin anstata u cruzzo char la promesso la ezzamendo validas post tri jaroi da attendo ne ploru ezzo la temp de gelos tri jaroi passos eble si fidelos char validas la promes uno, du, tri, post tri jaroj da forges pasos baldaŭ la tri jaroj kaj ĉiuj kantos ni kun gaj en historio alia paĝo fondiĝis nia organizaĵo dum tiu fondo mi mem aplaudis, kaj la promesojn unuajn aŭdis, donante ĵuron, promesis oni literaturon por ni eldoni, nur lernolibrojn, ne poezion. Gis nun ni reve attendas tion, kai sequis plurai promessoi belai, pri forai taskoi kai proximai celoi, pri la revuo kai pri la regularo, en revoi pasis la unua jaros. Sed validas la promes unu, du, tri, post tri jaroi da forges. Passos baldau la tri jaroi, kai ciui cantos nikun gai. En revoi pasis la unua jaro, promesoi multas, ec ne unu faro. Dum la tendaro, popol pasia, propono in verkis por la asocio, promesis oni, ni eklaboros, propono in viai, ni tuj esploros, elektos homoin, nula plej akuratain, preparos planoin, kaj fixos datoin, la libroi venos al vi libere. Tendaroi plenos ciu somere, contentos tute vi pri abonoi, kai ec voyagios se estos monoi. Promesi soni, latigis langoi, promeso indoni, se taskoi noni, nun havas svitain, transmeti datoin, iam fixitain. Char validas la promes unu, du, tri, post tri jaroj da forges. Pasos baldaŭ la tri jaroj kaj ĉiuj kantos nikun gaj. Nu jen, amikoj, mi mem forgesis, ke ŝajne kanton mi al vi promesis. Babilis multe, gitaron plukis. Vi opinias eble, ke vi ekkadukis, sed miaj karaj, ne gratu dente, kaj ne rigardu min elokvente. Ĉu la afero ne estas klara, la kanto aperos en la okdek aŭ naŭdek kvara. Char validas la promes unu, du, tri, post tri jaroj da forges. Pasos baldaŭ la tri jaroj kaj ĉiuj kantos nikun gaj, kaj ĉiuj dancos nikun gaj, kaj ĉiuj ridos nikun gaj.
Ni aŭdis la kanton de Iom da Bono de Bruna Ŝtono, kompaktdisko Promessoi. Nun mi legos articolon el Esperanto Revuo, Oktobro kopio, Afriko kaj filmoj en Esperanto de Joel Muire, kiu komplezos mian projekton. Unue mi havas demandon por vi: kion vi faras post longa laciga laboro aŭ dum ripoza momento? Mi pensas ke fin spektado estas pli delektinda distraĵo tiakaze, ĉu ne? Ne, tamen ni ne malkonsideru la ceterajn poŝtelefonojn aŭ komputilajn ludojn. Mi scias, ke krom spektakto de televido vi povas ankaŭ legi, ion promeni aŭ viziti najbaron por babili ja laŭpleĉe. Mi fakte pensas, ke multaj esperantistoj ne trovas okazon ekzerci sian Esperanto parolkapablo pro ilia dilogeco, sed soife ŝatus aŭskulti almenaŭ iun paroli en Esperanto, la samon Fakte, mi sentis kia mi estis ancora unu jara esperantisto en 2009. Ja jus bakita esperantisto ciam revas renkonti novan amikon, au almenau paroli en esperanto, ciu ne? Tiam mi tre dubis, ciu mi estis instruita paroli esperanton en samo maniero kiel alilandai esperantistoi. Ju pli pasis la tempo, des pli mi comprenis che tiel estas kaj mem komencis varbi por mia nova kurso kaj entrepreni por esperantan agadon kiel enkondukon de Esperanto programo en lokaj radiostacioj. Hejme, kiam mi legis esperantistojn kromhore en trankvila ejo, mia voĉo iam laŭtis, kvazaŭ mi estis parolanta al publiko en auditorio, tiel mi povas atingi apenaŭ parolfluecon de Esperanto. Sed mi esperis ankaŭ spekti filmon en Esperanto. Post kvin jaroj, mia eksa instruisto, sinjoro Honoré Sebuhoro, prudentonis al mi la dovodon Esperanto elektronike, kiun li estis ricevinta de amiko, donace kaj en ĝi mi povas spekti por la unua fojo filmeton en Esperanto, mi estis tre kontenta tiam. En Esperanto estas divers talentaj artistoj, kiuj dediĉas grandan parton de sia tempo por privalorigi kaj aŭriĉigi la Esperanto-kulturon per muzikoj, filmoj, verkoj. Ĉio tio por mi estas dankindaj pruvaĵoj, ke Esperanto progresas kaj parolatas. Vi eble konas kelkajn artistojn en Afriko, ĉu? Kaj ĉu vi admiras ilin kreemon? En Afriko Esperanto sendube evoluas en bona ritmo, kaj nun ni povas komenci elpensi, kiel utiligi ĝin pli efike en diversaj kampoj de la homa vivo, sen tio Esperanto povas perdi sian utilecon, kaj resti konsiderata nelerninda slangaĵo, tamen nur por neesperantistoj. Tiu perspektive mi volas serĉi mian imagkapablon por fikcia kreaĵo. Tio estas kreado de ajntema filmo en Esperanto, kiu povas esti pli atentokapta kaj konvinka por neesperanta publiko, ĉefe loka. Mi kunlaboras jam kun loka klubo de sekcioj. Karaj legantoj, ĉu vi ŝatus spekti ion el Afriko en Esperanto, aŭ mem partopreni en kreado de filmo en Esperanto? Ni petas vian kunlaboron. Certe, kiu volas povas, jen estas mia retadreso. Jor Muhire, Heliko, gmail.com. Skribis Joel Muhire. Mi pensas la Esperanto movado en Afriko estas tre vigla. Ĉu vi pensas, Carlo?
Jen, mi pensas, ke vi pravas, ke mi ankaŭ aŭdis pri tio.
Yes, do ni auskultas la canton de Vinyl Cosmo Compil volumo du compact disco Fari Nenion.
feliĉas pro laboro, pro strebo, pro peno, pro ŝvito sur la fruo. Creas por si mem sistemon kun la celo detrui la vivon ĝis la fin. Sed filosofion mi havas diversan, plenigas mi tagon je ĉio krom penar. Fakte plej ofte mi restas en la lit, okupita pri fari nenion. Dum someraj tagoj mi kuŝas sur herbej, rigardanta la nubojn, kiu ŝvebas sur ĉielo. Unu similas al tre kolera hundo, alia al timigita kato. Post iom da tempo okulojn fermas mi, miraciĝis dum tempo pro tiu eta lun. Okupita mi tamen restos dum la tag, okupita pri fari. Tre rapide la jaroj de la vi. Ne diru al mi, ke mi ne pravas nun. La plej alta reĝo dum la lasta tago valoras la samon kiel plej pura sklavo. Kun tiu penso tre forta en la mens, mi restas en la lito ankoraŭ unu hor. Bonvolu ne ĝeni, observu, mi estas okupita pri fari nenion. Copita pri fari nenion.
Aŭdis la canton, de Vinyl Cosmo compil volumo du compact disco fari nenio. Do Carlo, vi parolos de bancoi, ĉu vere?
Yes, serio pri bancoi.
Dankon.
Mi estas belgo, kiu pasigis la unuan parton de sia profesia vivo, 1977 en la banco mondo. Estis la transira periodo inter la epoco en kiu ordinara homo ne sentis sin komforta en banco kaj cetere ankaŭ ne personis bankonton. Kaj la nuntempo ne plu imagebla sen la elektronikaj pagiloj proponataj de bankoj kai pseudo bankoi. Nun tempe banko tute ne plus similas al tio de antaŭ duono jarcento. Ĉu la evoluo profitigis la klientojn? Jes kaj ne. Pagoj en kaj ekster landan nun okazas fulmrapide. Tute aŭ preskaŭ sen kostoj. Sed oni devas mem registri ilin. Aliflanke malaperis la rekta tuja kontakto kun la oficisto ĉe la giĉeto. Pro diversaj kialoj mi mastrumas ne nur mian propran bankkonton, sed ankaŭ plurajn de aliaj personoj. Kaj tial povas iom kompari la bankojn. La proceduroj kaj ofertataj servoj ĉe ĉiuj bankoj preskaŭ egalas, oni laŭeble ĉion mem faru. Kaj por ĉiu iom kompleksa afero oni petu rendevuon. Se tamen ĉe ĉiuj bankoj estas faceto, kiuj malsamas kaj kiuj igas la kunlaboron pli aŭ malpli agrabla. Estas strange, ke la mankoj varias. Ĉiuj bankoj havas aferojn, kiuj ĉagrenas min, kaj ĉiuj havas etan avantaĝon, pri kiu mi ĝojas, sed neniu banko vere elstaras favore al malfavore, aŭ malfavore. La bankisto evidente ne aŭskultas la rimarkojn de siaj klientoj, aŭ eble la bankestroj ne aŭskultas la rimarkojn de siaj dungitoj, kiu havas rektan kontakton kun la klientaro. Kaj ili ankaŭ ne rigardas ĉe la konkurantoj por eltrovi, ĉu tiu eble faras ion aferon pli bone. Mi demandis min, ĉu la situacio estas simila en aliaj landoj, kaj venis al mi la ideo uzi la revuon Monato por eltrovi tion. Mi verkis artikolon pri la belgaj bankoj, kaj espereble ankaŭ legantoj el multaj aliaj landoj ekverkos. Post ricevo de kelkaj tekstoj verŝajne eblos interkonsenti pri simila strukturo por la artikoloj. Mi ja atentis pri aferoj, kiuj al mi ŝajnas gravaj, sed opinioj povas varii. Hazarde en la tago, kiam mi pretigas ĉi tiun tekston, belga asocio de konsumantoj aperigas artikolon pri la belgaj bankoj. Ĝenerale la belgaj ŝajnas esti kontentaj pri la bankaj servoj, sed ili plendas pro la altaj kostoj ĉe la grandaj bankoj, inter 0 kaj 15 euroj jare por normala konto, sen kreditkartoj. Ĉe malgrandaj bankoj la kostoj estas malpli altaj, sed ankaŭ tiuj planas drastan ŝrumpon de la nombro de filioj. Plej favoraj estas la nur retaj bankoj, sed tiuj ofertas nur limigitan servon. La asocio konsilas ŝanĝi bankon. Ĉie kompara tabelo plej atentas pri la kostoj, sed malmulton skribis pri la kvalito de la servoj. Skribis Roland Rozaert.
Jes, de bankoj faras multaj de profitoj, ĉu vere?
Jes, milionoj.
Jes, kaj ne. Ah, da, bone, estas, mi ne estas bankisto, do, estas nodo. Mi legos artikolon de novaĵoj, tantamas.
ampliksa renovigo de Renate kaj Walter Klag. Ampleksa renovigo de 1962 ĝis 1986 direktoro Walter Koshatski revivigis la palacon kaj kolekton. Li okazigis 200 ekspoziciojn. Oni alikonstruigis kaj renovigis la konstruaĵon en la 1990-aj jaroj. La remalfermo okazis en 2003. Estis restaurita la historia fasado kaj dek ok pompaj salonegoj. En diversaj landoj oni sukcesis aĉeti originalajn meblojn el la periodo 1780-1822. La ĉefajn enirojn oni konstruis sur la nivelo de la 11 metroj alta bastiono. Estigis novaj ejoj por ekspozicioj. Ties aero kreskis de 150 kvadratmetrojn al 5000 kvadratmetroj. Ekde tiam la nova subtera tenejo ampleksas 5000 kvadratmetroj. Indas menci ŝtuparon por festaj eventoj kaj spegulan ĉambron. Aktuale la vizitantojn impresas flugilsimila tegmento. Soravia Wing 2003, el titano projektita de la austra skulptisto Hans Hollen 1934-2004. Temas pri 53 metroj longa, mallarĝa tegmento antaŭ la enirejo, kiu aŭdance trastrekas la historian fasadon. Tiu tegmento estas kaj estas ege pridiskutata. Ĝi tamen necesas, ĉar ĝi protektas kontraŭ pluvo la novajn lifton kaj rulŝtuparon. Erwin kaj Hanno Soravia pagis la kostojn de la tegmento. Krome ties familio okupiĝis pri la konstruoprojektoj kaj memoveblaĵoj. Sub la tegmento de la palaco legeblas Samlung Batliner, kolekto Batliner, o Samlung Batliner. Ĝi konsistas el 500 verkoj ekde la franca impresionismo ĝi moderna arto kaj estas kerno de daŭra ekspozicio. En 2007, tiu kolekto fariĝis propraĵo de Albertina. La familio Rita kaj Herbert Batliner kolektis la artaĵojn ekde la 1960-aj jaroj. Profesoro Klaus Albrecht Schröder estas direktoro ekde 1999. Li evoluigis la pozicion de Albertina, kiu nun estas ne nur grafika kolekto, sed ankaŭ ŝtata scienca esplorejo. Krome oni kolektas kaj ekspozicias fotojn kaj pentraĵon. Schröder klopodas ekspozicii ne nur propran artaĵon, sed ankaŭ pruntaĵon el aliaj muzeoj. En 2008 oni malfermas 300 kvadratmetran novan salonegon por studado. En ĝi oni havas aliron al la grafikaĵ-kolekto, kiu konsistas el pli ol 1 miliono da verkoj. En la subtera kvaretaĝa esplorejo troviĝas biblioteko, renovigejo kaj laborejo. La nombro de vizitantoj ege pliiĝis. Ĝi atingas preskaŭ 800 mil jare. Albertina estas nun unu el la plej multe vizitantaj muzeoj en Vieno. Ĝiaj fakoj estas grafikaĵoj, fotoj, pentraĵoj kaj arkitekturaj eksponaĵoj. La nombro de kunlaborantoj plimultigis de 60 en 1999 al 300 nun, de Renate kaj Walter Krag.
Carlo, ĉu vi havas tempo viziti la muzeo en Vieno, kiam vi vizitis Aŭstrujon?
No, mi ne havas tempon.
Oh, estas granda perdo.
Ja, vi perdas.
Nun aŭskultu la kanton el Africa Compilo, compact disco, sur mia cuscello. Audis la canton sur mia cuscello de Africa Compilo compact disco.
Nun mi legos artikolon el Esperanto revuo Oktobro kopio. Multokulturismo en multokultura urbo, la okdeka itala kongreso en Triesto de Maria Gutierrez González. Kiam pro iu kialo oni ne povas ĉeesti UKON, Universala Kongreson, mi rekomendas kongresi en Italio. Kial? Ĉar laŭ mia persona sperto ĝi plene kompensas ĉiujn eblajn perdojn. Bonŝance mi sukcesis ĉi-jare reveni al tiu ĉi alloga landa kongreso, tre profesie organizata de Itala Esperanto Federacio, cifuje cune cun Triesta Esperanto Asocio. Aserti che ciare la urbo Triesto gastigis la 16 eldonon de la Itala Congresso, che partoprenis 250 esperantistoi el 20 landoi, cae quar continentoi, evidentigas imponain ciferoin por landa congresso aparte en la coro de Europa, sed aldoni che la internazia etoso estis plena, ie multcultura lernado, cae spirita cresco estas aparte cortusa sento qui unni travivis dum la semaino inter la 24 cae la 31 de augusto. La varmo estis sufoca, tamen la fresca cae bella congresseio ce la marborda fonto regalis nin pen unica etoso. La solena inauguro estis tradizia cae sobra. La scandeno della comunumo Triesto pri culturo, sporto, turisma cae evento, signoro Giorgio Rossi acceptis decon de congressanoi en la architectura tura juvela consideo della comunuma contraggio por transdoni ponveniga in vortoi alla congressanoi confirmante sian scriban salut messagion legeblan en la congressa libro che anto 300 aroi Triesto farigis urba plurlingua cae multicultura, cae effective tion etoson daura oni povas sperti. Tia la congresa temo tutte congruis cun la urba spirito. Multiculturismo cae plurlinguismo hodiau. La congresa programo inclusivis expositio pri Triesto, cae Esperanto plu filatelan congressan stampon. Ocasis curso por comenzantoi, guidata de Anna Löwenstein, cae curso pro progressantoi, guidata de Dalia Pilekiene. Ocasis considoi cae seminario de Europa Esperanto Unio, seminario pri Leonardo da Vinci cun elstarai esperantistoi, kiel Nicola Minaja, Ivan Orsini cae Renato Corsetti, ciui presentis diversain facetoin de la estart Italia filo lige al lingvo cae arton. La congressa temo estis tractita en plurai prelegoi cae culturai differenzoi. Ciel tradizia ocadis la iara cundeno de Itala Esperanto Federatio, cae same de la ilei sectio la junulara programu estis vigla, cae ancau la revuo Esperanto havis spazon mane de siae redaktoroi Dima Shevchenko cae Anna Striganova. La libroservo funcis la tutan semainon per varia cae abunda oferto. Aliai programeroi estis libro presentoi, cae anco estis presentita la codo Blua Horizonto de Ciara Raagi, subra gvido de mi Michael Lipari, quiu same gvidis considon pri la UNESCO Curiero, con ce esto de la Itala Funciulino de la UNESCO Sectio de Udine. La cultura cae ĉe ekskursa programo estis ampleksa kaj alloga. Jen urbaj promenoj por malkovri la monteton de Santa Justo kaj admiri la urban panoramon aŭ baniĝi ĉe la strandoj de Miramare, ĉio estis organizita por ke kongresanoj havu elekteblon taŭgan por ĉiu okazo ĉiutage per duontagaj ekskursoj plus tuttagaj ekskursoj en merkredo, momento aparte agabra por kunĝuo por interkultura lernado. Ni povus ekskursi la Gorizia kaj ĝui vojaĝon la 1800 urboj same pri Aquela, kiu invitas la romiaj tempoj aŭ Cividale el Friuli en la longobarda epoko. Kaj laste, sed ne blaste menciinda la informa kampanjo antaŭ kaj dum kongresa, se elstaris jam antaŭe okazis gazetara konferenco kun Urba Muzeo de Orienta Arto de Giorgio Rossi, la skabeno de Triesta komunumo, sekve dum la kongresa semajno ĵurnalistoj de la televidstacio vizitis la kongresejon. Kaj raporto gazetara sciigis la Triestan komunumon pri tio, ke esperantistoj kongresis kaj ankaŭ rezolucis por konfirmi la bazajn valorojn de Esperanto favore al paco, egaleco, solidareco, protekto de la homa vivo kaj la medio valorojn, kiu kune kun la lingvaj rajtoj konsistigas nepran heredaĵon por la novaj generacioj, celo por kiu senlace laboris la Esperanto-movado jam pli cent jaroj. Jen, kelkvorte mia impresoj pri la kongreso, kiu estante landa kapablas transdoni etoson internacian pro la animo kaj intimo de ĉiu homa interesago, toston de la sano de la itala Esperanto-movado, skribis Marica Gutierrez González. Do nun ni aŭskultos la sekva kanton, iom da bono de Bruna Stono, Zimbabwe.
Jan Smit, sola regis rodezion kontraŭ vol de popol, faris kaj aranĝis ĉion, sed en la densej jam ekflamis la rezisto, luktis nigra popol pro la rajto de l'ekzisto. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo gioias tre de nove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo gioias tre. Kaj la plej alta ĉef tiam naskis ruzan planon por prezida posten, tuj trovu ni lokanon, se nigra muzel mem proklamos respublikon, jam lia aper kontentigos la publikon. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo gioias tre de nove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo gioias tre. Do por la popol estas preta manifesto, ciu civitan marŝu al la granda festo. La nigrul kun kares sin direktas al popolo, ni nun agos, jes, nur laŭ komuna volo. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo gioias tre de nove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra
nigra popolo gioias tre. Kien mia promes, baldau fartos vielite, char vi crescos, yes, ne quante, nur qualite, la chef al progress, jam ec havis ardan amon, se li diros, yes, tui ripetu vi la samon. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo, gioias tre, de nove, Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioias tre. Obe, kai contente, estas via sola devo, tion diras president, via pastro muso revo la liber, en la land, tuje crego sec de nune, hei, nigra loggiant, kiel vine gioias cune, ciu gioiu tui. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioias tre. Ome, Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioias tre.
Ni audis la canton Zimbabwe de Iom da Bono de Bruna Stono compact disco.
Non prefaltan voion me morante. La 23 de agosto, la palta el lando e festis la 30 datre venan de evento, quio fortis simbolis ilian strebadon al liberezzo. En tio tago de 1989, homoi de Litovio, Latvio cae Estonio, tiam occupatai de Sovietio, ligis la chef urboin Vilnius, Riga cae Tilin. Per hom ceno 650 kilometran longa, tiel declarante sian aspiran al liberezzo. Oni calculas che circa 2 milioni da homoi staris uno apud alia. La tago estis electita ne hasarde, cia tio estis la quindeca datraveno del pacto Molotov-Ribbentrop. Historiistoi consentas che la palta voio cio conigis tri nazioin, estis uno el la plei gravae pasoi servoie al sendependezzo. En 2009, UNESCO aldonis al sia mondam memor listo la paltan voion, pacan politican manifestacion, ciel soci politican fenomenon, che significa che influo alla sendependizio de Litovio, Latvio e Estonia ne estas discuteblai. En la 30 iaraccio de palta voio sulla cattedrala plazzo de Vilnius ocasis memor solenaggio inter diversa programmeroi el staris unu. Cio vicicis inter recordoi. Unu monaton antau la solena dato Litovio radio cae televido annoncis la intenzon crei artajon el malnovai radio apparatoi. Cioi antau 30 jaro estis la plei grava iloi por conigi milionen da homo en viva ceno. Homo, cio haime, ancora possedis tiu tempain radio ricevviloin, estis petatai donaci ilin por la artajo. Oni esperis ricevi circa 100-15 tiain apparatoin, cio simbole covrus la distanzon de 650 kilometroin inter la cef urbo de Litovio che Estonio. Tamen la realo superis la attendoin. Sur la cattedrala plazzo de Vilnius staricis la memor decoratio radio ondo, kio estas tiel granda kiel kvin etaĝo domo. La instalaĵo estas 19.25 metrojn longa, 16.6 metrojn alta kaj konsistas el 2,145 radioaparatoj. Je la 19 horo ili ĉiuj dis aŭdigis la tiaman tre popularan kanton, por tio jam vekiĝas. La nacia agentejo Faxum, kio registras nacian rekordojn, informis, ke la artaĵoj fariĝis unu ero en la listo de tiaj rekordoj. La nacia radio kaj televido realigis sian ideon kun helpo de la artistoj via Ces, Lavas, Mikevicius kaj Leva Ma Kauskaite. Tiu tempe la radio estis ege grava kaj estas neimageble, ke la palta vojo estis sukcesinta sen moderna tehniko, diris Mikevicius, kiu nuntempe estis nur kvarjara knabo. Post la datreveno solenaĵoj de la palta vojo, la radio artaĵo estis translokita al la Eŭropa Parko, proksime de Vilnius, por konstanta eksponado. Traktato pri ne-agreso, subskribita la 23 de aŭgusto 1939 en Moskvo inter Sovieto kaj Nazia Germanio, skribis Last.
Ok, dankon, Carlo. Mallonga artikolo el Esperanto Revuo, Mil kaj unu lagoj, de Berto Schumann, la kvardekoka internacia infana adolescana kongreseto elektis ĉi-jara la temon Mil kaj unu lagoj. Temas nur pri tiuj mil unu lagoj en fabela regiono ĉirkaŭ Lahti, ja la tuta Suomujo, Finnlando, havas pli ol 180,000 lagoj. Universala urbo Lahti kaj nepre ĉe iu lago. Ja neniu fino akceptus fariejon, se havis lagon por bani, sin kaj sen havi boaton por remi, kaj neniu fino akceptus viva sen sauno. Do ankaŭ la iko ejo havis grandan saunon. Do infano iris sauni, baniĝi, resauni, renaĝi kaj ankoraŭ foje sauni, ĝis vokis la sekva manĝo. Fakte ni daŭre manĝis kvinfoje tage, ĉar krom la kutimaj tri manĝoj estis ankaŭ posttagmeza manĝeto kaj nokta manĝeto. Ni manĝis en la granda salono. En tiu salono amasiĝis sur tabloj multa materialo por manlaboroj, kiuj Niki kunportis kaj precipe Sigi kaj Mari per si. Ja, per sia granda auto. Fakte ni havis plurajn auto por facile vizitis lokoj, sen vano lui kaj pagi tutan buson. Tiel mi veturis lunde, posttagmeze al la plej granda fina arbogrimpa parko en Paulahti, kun facilaj kaj malfacilaj snuroj inter la arboj kaj moseje longaj snurligetoj. Plimulto de la infanoj profitis la tutan tagon por veturi per ondotranoj kaj aliaj mosojaj veturiloj, dum kelkaj infanoj kun plenkreskuloj vizitis posttagmeze la centron de la ĉefurbo. Ani, dum la monato, gis la sekva IIK
povas correspondigi la ii co infanoi con infanoi de rifugintoi en Grecio de eble estonta universala congresso sa landoi cae io ii co landoi dume ne preparigiu por la sequa ii co en Montrealo urbo de mil aceroi cae uno rivergo. Contacto infana.congresseto.helico.gmail.com Scribis Berto Schumann. Nun auscultu la sequa canton el vinil cosmo cumpir Hey, hey! Prescau finos la programon, se vi havas reagon, criticon, bonvolu contacti nin per reto, messagion 3zozozo esperanto helico gmail.com archive www.melbourne.org.au per posto Radio 3ZOZOZO Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056 se vi desirus reascolti la programon www.3zozozo.com.au Cis rado de Milaslo
e cis rado de Carlo.
Oh dear.
Perché ci ho preso